A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I'm just losing my mind, that's all.
Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Men det som gjør oss til sjarmerende idioter.
I dag skal jeg snakke om kunsten å forstå et komplisert problem. Og det jo blant mine kjepphester. Jeg bekymret for at vi mennesker ønsker oss litt enkle forklaringer på kompliserte problemer. Det kan virke forlokkende, det kan gi oss en slags følelsesmessig tilfredsstillelse I øyeblikket, Men I det vi ikke klarer å se dybden og bredden I utfordringene våre, så vil vi også miste en form for livskompetanse, og vi vil I verste fall bli dårligere rustet til å takle de problemene vi står overfor, fordi vi kun ser noen få av de kompliserte fasettene som hører til I et problemkompleks. Og I forlengelse av dette så jeg også litt bekymret for at psykisk helsevern med på å institusjonalisere og legitimere enkle forklaringer på problemer som ganske sikkert har langt flere fasetter enn det som passer inn I en diagnostisk kategori. Og ofte så disse enkle forklaringene da altså legitimert av psykisk helsevern, og vi kaller det da for diagnoser. Og jeg da redd for at mennesker lett lander I enkle forklaringer fordi disse forklaringene skaper oversikt I kaos, de gir en slags følelsesmessig tilfredsstillelse, og noen ganger fritar de oss fra ansvar. I stedet for å virkelig forstå dybden og bredden I sine utfordringer, altså se virkeligheten på en så oppriktig måte som mulig, flykter vi inn I tilgjengelige forklaringer som forkludrer klarsyn eller også sinnsyn. Det kan være tilfredsstillende, men det svekker altså vår livskompetanse på lengre sikt. Så lenge vi ikke lever I pakt med realitetene, vi dårlig rustet til å løse problemene våre. Og jeg mener at et hvert problem har en hel haug av ulike fasetter som vi bør inkludere I en helhetlig forståelse. Det vil si at jeg har en kropp som reagerer, jeg har en kropp jeg må gi sunn mat, den må trenes, jeg har en nevrokjemi I huet mitt som kan være I ubalanse og kan få en slags bedre balanse ved hjelp av medisiner, og hvordan nevrokjemien I huet mitt det vil også påvirke den subjektive opplevelsen av meg og mitt liv. Og den subjektive delen, altså den psykologiske delen av meg, vi har en kroppslig del, og jeg har en psykologisk del. Den psykologiske delen av meg, det jo også mitt operativsystem, mitt mentale operativsystem, som det jeg bruker til å fortolke alle nye erfaringer med. Og alle nye erfaringer, de fortolkes da i kraft av dette operativsystemet som installert i huet mitt gjennom alle mine tidligere erfaringer. Og det derfor Freud sier at fortiden alltid lever i nåtiden. Og dersom vi gjør stadig negative eller dårlige fortolkninger av nye erfaringer, så kan det hende at det noen bugs i det mentale operativsystemet, og det nettopp da vi må logge inn som superbruker på oss selv og se på kildekodene i vårt eget indre liv. Og det det sinnssyn dreier seg om, se sitt eget sinn, ikke bare tenke og på en måte se verden ut ifra tankens ståsted, men løfte seg opp og se på hvordan vi tenker. Hvordan skapes disse tankene? Hvordan vil disse tankene føre til den typen følelser, og så videre? Og det har du jo hele dette mentale treningsstudio som sitt siktemål, og nettopp lodde dybden i disse mentale kildekodene, og forstå de, og prøve å presentere verktøy som kan kaste lys over vårt indre liv, eller egentlig da kildekodene i vårt mentale operativsystem. Så det den subjektive og den psykologiske delen av det å være et menneske. Men så har vi også den intersubjektive delen, for jeg har jo ikke blitt et menneske i vakuum. Jeg har jo blitt menneske i kraft av min tilhørighet i en flokk, i kraft av mine relasjoner, i kraft av mine foreldre som har lært meg å kjenne meg selv. Så det via foreldrenes ansikt vi på sett og vis speiler oss og kan forstå hva som foregår på vår egen innside. Så det å møte mennesker og få tilbakemeldinger, det det som gjør oss til den vi og det også det som med på å skape disse, eller installere disse kildekodene. Og så det veldig, veldig, veldig viktig å føle seg som en del av et fellesskap, for hvis vi føler oss utenfor, så vil vi lett komme til å føle oss ensomme, og ensomhet blant de giftigste faktorene i menneskets helse, både når det gjelder det psykiske og det fysiske, og det skal jeg si litt om senere i denne episoden. Så poenget mitt da bare, hvis man i dagens samfunn stadig våkner på natta med kaldsvette, hjertebank og nerver i høyspenn, så vil man mistenke at man har pådratt seg panikkangst. Man vil gå til fastlegen i håp om adekvat medisinering eller utredning i psykisk helsevern. Hvis du våkna på natta med samme symptomer på midten av 1800-tallet og spurte Søren Kierkegaard til råds, altså denne danske filosofen, så ville han sagt at du hjemsøkt av en tjenende ånd som tvinger deg til å ransake sjelen din. Symptomet signaliserer at du må inn i deg selv for å konfrontere vanskelige følelser eller eksistensielle dilemmaer. Og det noe annet enn å gå til fastlegen for medisin. Kanskje har du levd lenge på kompromiss med dine egentlige verdier, eller har nedprioritert relasjoner så en underliggende følelse av ensomhet truer fra ubevisste avkroker. Symptomet en invitasjon til å forstå seg selv, ikke et tegn på at det noe galt med deg som nødvendigvis må utredes, medisineres eller fjernes med psykotekniske metoder. Å forstå selv og virkeligheten altså en kontinuerlig og krevende prosess. Alt vi opplever fortolka, og disse fortolkningene kan være mer eller mindre virkelighetsnære. Ofte faller vi for fristelsen til å fortolke noe på en måte som gir oss mindre ansvar eller en følelsesmessig lettelse i øyeblikket, men krever en forvrengning av virkeligheten som på lengre sikt svekker vår livskompetanse. I denne episoden skal jeg altså tilbake til mulighetene vi har for å forstå våre egne utfordringer i en finere oppløsning, i flere nyanser, og hvis vi våger å se på flere nyanser i våre egne utfordringer, så vil det kreve mer av oss, det vil kreve mer klar tankegang, men det krever også flere tiltak som vi selv står ansvarlig for, så det kan virke tungt, men det gir oss også en type frihet til å eie vårt eget problem. Men mange mennesker ønsker ikke denne friheten fordi den en tung bør å bære, eller vi skal si alle mennesker ikke spesielt interessert i denne friheten fordi det nettopp krever så mye av oss. Så derfor så har blant annet psykoanalytikere som Erik Fromm skrevet boka Escape from Freedom. Altså vi flykter inn i litt enklere forklaringer eller outsourcer problemene våre til noe som ligger utenfor oss selv, sånn at vi dypest sett ikke kan få gjort noe med det, men bare må akseptere situasjonen sånn som det Det gir en slags ro, selv om det setter oss fast midt i problemene og gir oss mindre muligheter for å komme oss videre i livet. Så dagens utfordring, det å se stadig flere perspektiver på dine egne utfordringer og lodde dybden I oss selv på en måte som ikke hviler I enkle forklaringsmodeller. Og for å sette scenen, så vil jeg si litt om, jeg har jo nevnt disse kvadrantene, altså det en objektiv del, vi har kroppen, det en psykologisk del, den subjektive delen, det en intersubjektiv del, det meg og den andre, og så har vi også en interobjektiv del av det å være menneske, det vil si at vi lever I en kultur, vi har en arbeidsplass, vi har en type økonomi, vi har et NAV-system som ivaretar oss hvis vi ikke kan jobbe, og så videre og så videre. Så det veldig mange fasetter ved det å være menneske, men det også den kroppslige fasetten som spiller på lag og interagerer med den psykologiske komponenten, som igjen interagerer med den intersubjektive komponenten, som igjen påvirkes av den verden vi lever I og den kulturen som omgir oss. Så for å forstå et problem, så kan det være vi må lete I alle kvadrantene, eller disse fire kvadrantene, det vil si den naturvitenskapelige, den biologiske kroppen, det som vi kan ta og føle på, den psykologiske, som man ofte kaller humanvitenskapelige innfallsvinkelen, altså den mer subjektive delen, og dette med at det meg og den andre, og at vi lever I en kultur, dreier seg ofte om en type samfunnsvitenskapelig perspektiv, som setter mennesket inn I en større kontekst, og alle disse ulike vitenskapene kaster ulike lys over det vil si å være et menneske med utfordringer. Og for å virkelig forstå et problem, så tror jeg kanskje man må se hvordan sammenhengen mellom disse kvadrantene Og ofte så det skjulte sammenhenger, eller ganske interessante sammenhenger, mellom det å ha gode relasjoner for eksempel, og det å ha en kropp. Så nå skal jeg innlede med å si litt om forholdet mellom ensomhet og både psykisk og fysisk helse. For ensomhet, det et massivt samfunnsproblem I det 21. Århundre. Tilstanden påvirker vår mentalhelse, øker faren for sykdom og bør tas på høyeste alvor. Dette her skriver Norina Hertz I boken «Ensomhetens århundre», og jeg har dette her fra en nettside som heter psykologisk.no. Så tenk tilbake på sist du selv følte deg ensom. Det ikke sikkert det varte så veldig lenge, men hvordan kjentes det egentlig I kroppen? Hvor kjente du ensomheten? Når vi forestiller oss et ensomt menneske, så tenker vi ofte på en som passiv, stillferdig og dempet. Og når vi selv forsøker å huske hvordan det var å være ensom eller ha ensomme stunder I livet, så vil vi kanskje ikke umiddelbart erindre et hamrende hjerte, tanker som løper løpsk eller andre typiske tegn på et voldsomt stress eller en voldsomt stressende situasjon. Men faktum at det å være ensom, det kan se litt passivt ut på utsida, men på innsiden så det ofte storm. Ensomhetens kjemiske tilstedeværelse I kroppen og hormonene den sender rundt I blodårene I all vesentlighet identisk med kamp- eller flyktresponsen eller fight-flight-responsen vi får når vi føler oss angrepet. Det denne stressresponsen som fyrer opp under noen av de mest lumske helseeffektene av ensomhet. Disse kan være omfattende og I verste fall dødelige. Når vi snakker om ensomhet, snakker vi altså ikke bare om ensomme sinn, men også om ensomme kropper, og de to henger naturligvis sammen. Kroppen selvsagt vant til stressresponser. Den opplever vi ganske ofte. En viktig prestasjon på jobben, en nestenulykke på sykkelturen og et straffespark for fotballlaget vi heier på eksempler på vanlige stresstriggere. Men vanligvis vil viktige kroppsfunksjoner, puls, blodtrykk, pust og så videre, vende tilbake til normalen etter at den opplevde trusselen eller spenningen over. Vi trygge. I en ensom kropp dempes derimot ikke stressresponsene slik de skal, og kroppsfunksjonene forblir unormale over lengre tid. Når en ensom kropp opplever stress, stiger kolesterolnivåene raskere enn I en kropp som ikke ensom, og det gjør også blodtrykket og nivåene av kortisol, altså stresshormonet. Og ikke bare det, disse momentane stigningene I blodtrykket og kolesterol bygger seg opp over tid hos den som kronisk ensomme. Amygdala, altså en samling av nerveceller I hjernens tinningslapp, som ansvarlig for kamp- eller flyktresponsen, holder ofte faresignalet gående mye lengre enn vanlig hos ensomme mennesker. Dette fører til økt produksjon av hvite blodceller og betennelse, som I perioder med akutt stress kan være en kraftig oppkvikker, men har ødeleggende bivirkninger når det foregår over lengre tid. Og tanken her altså at det å være ensom utenfor fellesskapet, føle at man ikke har noen bærebjelker I livet, altså I møte med livets utfordringer, med en følelse av ensomhet, og da kan det godt hende at du har masse venner, men at de likevel ikke integrert I deg og ditt selv som en slags støttespiller du kan stole på I tykt og tynt. Og hvis man ikke har det, så vil ofte følelsen av ensomhet være lure I bakgrunnen et eller annet sted, og kroppen vil reagere på denne følelsen som om det fare på ferde, og vi vil leve med et alt for høyt aktiveringsnivå over lang tid, og dette direkte skadelig, både på den fysiske og den mentale helsa vår. Og det også den viktigste driveren I depresjon, angst og også opp mot selvmordsproblematikk, altså det å være ensom.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Så når den ensomme kroppen I kronisk aktivering og kanskje kronisk betent og immunforsvaret overarbeidet og fungerer for dårlig, blir kroppen ømfintlig for andre sykdommer som den vanligvis ville vært I bedre stand til å bekjempe, som vanlig forkjølelse og influensa. Den ensomme kroppen også mer utsatt for alvorlige sykdommer. Hvis du ensom, har du 29% høyere risiko for hjerteinfarkt, 32% høyere risiko for slag og 64% høyere risiko for å utvikle klinisk demens. Hvis du føler deg ensom eller sosialt isolert, risikoen for at du skal dø en for tidlig død nesten 30% høyere enn ellers. Selv om følgene for helsen mer skadelige jo lenger vi ensomme, kan også selv relativt korte perioder med ensomhet ha negativ virkning på helsen. Da en gruppe forskere ved John Hopkins University I Baltimore fulgte opp medisinstudenter over 16 år på 1960- og 70-tallet, viste forsøkspersonene et avslørende mønster. Det var mer livet. En senere studie fra 2010 av folk som hadde opplevd å være ensomme I en periode, I dette tilfellet på grunn av en spesifikk hendelse som dødsfall til en partner eller flytting til en ny by, viste på sin side at den forventede levetiden ble redusert selv om ensomheten var tidsbegrenset, I dette tilfellet med en varighet på under 2 år. Med tanke på den påtvungne isolasjonen de fleste av oss har opplevd I 2020 og 2021, altså under pandemien, så får dette kanskje varselklokkene til å ringe. Og det poenget mitt nå bare å se at ensomhet har enorme konsekvenser, ikke bare I den intersubjektive fraværet av menneskerkvadranten, men det vil også påvirke selve fysiologien vår og psykologien vår på dramatiske måter. Og hvis man da opplever at dette fører til en type depresjon, så kan vi kanskje I psykisk helsevern forvente en bølge av mennesker som kommer inn med depressive symptomer, og da spørsmålet, hjelper det da med samtaleterapi? Det det som det riktige å komme på kontor til et annet menneske en gang hver 14. dag I 10 eller 20 timer og snakke om det, eller den absolutt viktigste intervensjonen I den intersubjektive kvadranten, altså finne ut av Hvordan kan jeg koble meg på et fellesskap? Hvordan kan jeg prioritere relasjoner? Hvordan kan jeg gjenvinne de relasjoner jeg kanskje har nedprioritert gjennom pandemien, eller blitt tvunget vekk fra under denne pandemien? Eller har jeg problemer med å inngå I betydningsfulle relasjoner, nære relasjoner? Og da kan det hende at gruppeterapi en riktig intervensjon for å se på hva det med deg og din måte å relatere deg til andre på, Hvordan har du utviklet en mal fra tidlig alder som sørger for at du egentlig aldri kommer helt tett på andre mennesker, og dermed aldri får den helsegevinsten i å føle deg nær et annet menneske og den tryggheten det fører til, som også demper alle disse stressresponsene i kroppen? Så kan det tenkes at bare ved det å være på hjemmekontor for eksempel lenge og ikke se andre mennesker, også gir oss en litt sånn slapp sosial muskel, hvor terskelen for å prioritere relasjoner plutselig blir litt høyere, og så nedprioriterer vi, og så blir vi gående på den måten en stund, helt til vi møter veggen eller går på en smell, går til fastlegen og får konstatert depresjon og eventuelt medisiner. Er det da en god nok forståelse av årsaksforholdet til denne depresjonen? Og det er det jeg er redd for at det ikke er. Derfor så er jeg litt lei av å utrede problemer, og jeg er spesielt lei av å utrede problemer knyttet til oppmerksomhetssvikt, da jeg tenker at vi jakter en nevrologisk forklaring på et veldig komplisert problem. Det kan være tusenvis av årsaker til at mennesker har problemer med å konsentrere seg, og det at vi blir forstyrret av smarttelefonen 150 ganger i løpet av en dag kan jo være noe av det som smører en type rastløshet utover hele livet og gjør det problematisk å konsentrere seg på nesten alle arenaer. Og hvis vi da i psykisk helsevern legitimerer en ganske snever nevrologisk forklaring på dette problemet, som finner sin løsning i et amfetaminlignende preparat som da skal styrke din oppmerksomhet, så har vi jo funnet en kanskje vi har funnet en grei løsning, kanskje dette passer for noen, men det er en massiv bølge av mennesker som mener å ha konsentrasjonsproblemer, og hvis alle de skal på amfetamin, altså Ritalin, eller en eller annen konsert eller en eller annen medisin for ADHD-problematikk, så er jeg redd for at vi medisinerer oss ut av et problem som er mye bredere og stikker mye dypere enn at folk går rundt med en nevrologisk skade inni hodet sitt. At man kan pådra seg en nevrologisk skade med måten man bruker hodet sitt på, det tror jeg er ganske godt dokumentert. Vi kan jo for eksempel meditere, og den delen av hjernen vår som da koordinerer informasjon fra ulike sansemodaliteter kan øke i massetetthet, så vi kan også trene opp vår egen oppmerksomhet, og det vil kanskje være en bedre måte å eie problem på enn å gå til medisiner. Så jeg er ikke nødvendigvis motstander av for eksempel ADHD eller bipolar lidelse og så videre, men jeg er usikker på om vi er tjent med å bruke så innmari mange timer på å utrede en spesifikk diagnose, for jeg er redd for at vi går glipp av bredden og et komplisert årsaksforhold hos den enkelte menneske, og jeg vil heller at vi skal snakke om det umiddelbart og sette i gang tiltak som for eksempel styrker oppmerksomheten vår, bedre relasjonene våre, kanskje vi er nødt til å begynne å trene, fordi vi vet at trening er mer potent medisin for eksempel moderat depresjon enn samtaleterapi og medisiner. Så hvorfor er ikke fysisk aktivitet et obligatorisk element i en psykiatrisk behandling når man kommer inn med depresjon? Det synes jeg er merkelig, for det burde det vært. Og det er kanskje fordi vi har problemer med å se bredden og dybden i utfordringene våre, og det skal dagens episode handle om. Og du som nå trener på dette mentale treningsstudio, det er viktig at en viktig del av treningsøktene er jo å være mentalt fleksibel på en sånn måte at man nettopp kan se bredden i sine egne utfordringer og se en sak fra så mange mulige vinkler som mulig. Når jeg da angriper ADHD og en del av disse mer biologisk forankret diagnosene, så virker jeg selv kanskje bombastisk. I alle fall så virker det som om folk blir ganske irriterte på meg når jeg snakker på den måten, fordi de mener at jeg undergraver mennesker som faktisk har hatt problemer med oppmerksomhetssvikt hele livet, og endelig finner en slags forklaring og forløsning i det å få en utredning. Og det forstår jeg, men jeg er bare redd for at nå er det for mange som ønsker den forklaringen, og den forklaringen mangler også kanskje en del aspekter eller fasetter ved det å være menneske som kunne tilført denne problematikken en mye større forståelse, en mye bedre forståelse, og også gitt oss mye flere verktøy til å håndtere den utfordringen på en annen måte enn kun med medisiner. For i dag så er det stort sett medisiner, eventuelt et kurs om hvordan leve med oppmerksomhetsproblematikk. Så det var det jeg ville si innledningsvis til dagens episode. Nå kommer en time hvor jeg banker løs på snevre forklaringsmodeller og ønsker å sette fokus på bredden og dybden i menneskets psykologi. Og hvis du tenker at det jeg utpassionerer om for eksempel ADHD er direkte feil eller ikke stemmer overens med din erfaring, så er det helt riktig, for alt jeg tenker og føler er jo feil, eller bare delvis riktig. Så det jo ikke tro fullt og fast på en bestemt forklaringsmodell som min kjepphest, men leite i alle kvadrantene for å finne et så bredt forståelsesgrunnlag som mulig, for det mener jeg gir oss bedre livskompetanse og mer kapasitet til å løse kompliserte problemer som en del av det å være et menneske. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn her på Sinnsyns mentale treningsstudio.
Jeg oppfatter at temaet var det mange måter å få det bedre på, liksom, eller at det mange perspektiver på psykisk helse. Men jeg synes kanskje det det viktigste temaet egentlig da, innenfor dette feltet. Synes jeg det interessant å tenke om det. Og så hadde jeg en dårlig dag på fredag. Da satt jeg i inntaksteam. Og så har jeg en bedre halvdel som jobber i barne- og ungdomspsykiatri. Og så ligger det i kulturen en slags sånn saliggjørende forventning om hva en utredning skal føre til. Og vi bruker enorme ressurser på utrede problemer. Og særlig barn og ungdom, så vil nesten halvparten av barna vil det komme spørsmål, det ADHD? Og det på henvisninga, når de da kommer inn, så vil det spørsmålet dukke opp i 80% av tilfellene, liksom. Så det øker, og det så omfattende å finne ut av. Så det virker som om hver sånn mangel på tilpassningsdyktighet skal ha en nevrologisk årsak, da. Og at vi bruker veldig mye energi på å jage denne nevrologiske årsaken til oppmerksomhetsforstyrrelser. Og det så mange henvisninger fra fastleger på mennesker som synes det vanskelig å konsentrere seg om kjedelige ting. Og så bare tenker, ja, men det jo det. Du jo veldig unormal. Vi synes det veldig lett å konsentrere deg om kjedelige ting. Jeg kan ikke forstå at vi har sykeliggjort problemet å holde konsentrasjonen på kjedelige ting. Og så kommer det så mange av de, det så utrolig masse henvendelser på mennesker som ønsker å utredes for ADHD. Og så tenker jeg det en million årsaker til at vi opplever oss selv som rastløse. At vi opplever at vi sliter på konsentrasjon, hukommelse og så videre. Det så tusenvis av årsaker som kan lede opp til det. Men likevel så det så innmari mange som vil identifisere seg med dette ADHD-nevropsykologiske perspektivet. Og så lurer jeg på hva det dreier seg om. Og så kan jeg tenke at men jeg kan komme på så mange andre forklaringer. Vi har vært inne på dette med smarttelefonen, altså han Sargarnek, eller hun Sargarnek fra Russland, som sier at hjernen tolker jo distraksjoner som uforlente oppgaver og reagerer med en mild angst. Og når vi da ser på telefonen så mye i løpet av dagen, 150 ganger i gjennomsnitt, så vil vi kanskje smøre en slags mild angst, rastløshet og konsentrasjonsproblematikk utover hele livet. Og det der jeg lurer på at mye av problemet til oss mennesker er at vi orker ikke helt å se virkeligheten for sånn virkeligheten er. Vi orker ikke egentlig å innta så mange perspektiver. Vi skulle ønske det fantes en eller annen forløsning som var lettere tilgjengelig. Og der tenker jeg kulturen tilbyr en del narrativer som gir litt enkle forklaringer på ganske kompliserte problemer. Og at det lett kan for eksempel være en langvarig jakt på denne ene rette diagnosen. Og så bruker vi enormt mye energi på det. Så jeg føler at det veldig mange kommer ikke inn i dette systemet, for det ikke plass. Fordi vi bruker så mye tid på å jakte etter disse diagnosene, og når du kommer inn, så får du masse jakt på diagnoser, men veldig begrenset behandling. Så er det verdifullt å jakte på disse diagnosene? Det mitt spørsmål. Jeg kan ikke se at vi egentlig har tid til å drive med det. Kan vi ikke bare komme i gang med tiltak som eventuelt styrker oppmerksomheten vår, da, hvis det det som er utfordringen? Men det jo krevende. Og styrke sin egen oppmerksomhet, da det lettere å få amfetamin, som den medisinske behandlingen for ADHD. Jeg tror det veldig mange fasetter som bygger opp til dette. Jeg tror for det første at systemet har sanksjonert en del sånne kulturelle narrativer, hvor vi kan skaffe oss en identitet som har en eller annen type skavank. Og i det vi har fått den skavanken, hvis den er nevrologisk, så fritar det oss litt for å trene opp oppmerksomheten vår. For eksempel, eller det en slags komfortabelt perspektiv. Det det jeg tror Erik Fromm kaller escape from freedom. Vi fraskriver oss ansvaret, men vi fraskriver oss også friheten til å endre oss. Fordi at nå er vi på en måte biologisk determinert i en eller annen form for jeg vil ikke ta stilling til om ADHD finnes som neurologisk tilstand. Greit nok, jeg bare vet at meditasjon øker massetettheten i den delen av hjernen som handler om å koordinere informasjon. Og du kan se hos de som har meditert et år eller halvannet, de har dobbelt så høy massetetthet i den delen som koordinerer, altså oppmerksomhet, muskelen, er noe man kan trene opp. Og det vil jo være en ganske tung affære. Jeg hadde delt ut ADHD-diagnosen gladelig hver dag. Hvis medisin var å lære seg å meditere, begynne å trene, trene på å lese en bok, altså konsentrasjonsøvelser som skulle styrke oppmerksomheten vår. Men så lenge det amfetamin som løsningen, så synes jeg det skummelt å gi den og sette den, så jeg prøver å unngå det så langt det lar seg høre, liksom. Jeg åler meg rundt og prøver å unngå utredning i det hele tatt, jeg. For så vidt, bare fordi jeg har så lite tiltro til det, og synes det vanskelig, og ja, men det akkurat som at jeg tror NAV krever det, legen assisterer det og henviser hit, og vi har på en måte blitt med på dette, denne forestillingen om at disse diagnosene så saliggjørende, så vi bruker så enormt mye kapasitet på det, sånn at vi i liten grad kommer til aktiv behandling. Da. Og det synes jeg er trist. Og jeg tenker det så mange måter å forstå det på, så hvis det da, men hvis det dreier seg om at du må legge fra deg telefonen for å styrke oppmerksomheten din, hvis det kan være en mulig årsak, så det klart at jeg vil heller ha en tablett. Det jævlig vanskelig for meg å legge frem av telefonen min. Jeg totalt digitalt avhengig. Jeg kan ikke klare det, så jeg tror også vi har noen sånne insentiver i oss selv til å finne løsninger som litt enkle, som slipper for å se virkeligheten for sånn virkeligheten her. For la oss si du har en litt dårlig oppmerksomhetsmuskel som du født med. Men la oss si den bare forverres alt stress i livet ditt, at du jobber for mye, at du ikke ser familien din nok, at du lever ikke pakket med dine egne verdier, at alt dette også bygger opp til det stressnivået som forstyrrer oppmerksomheten. Og mange av disse tingene kan vi gjøre noe med. Og det å ha flere sånne perspektiver på hva et problem dreier seg om, og våge å se de virkelighetsnære perspektivene, det tror jeg en utfordring for mennesker. Nei, jeg vil ikke for enhver pris unngå det, men jeg mener kanskje at det en sånn type bruk av tid som å leite etter løsningen på et problem i et ganske snevert område, hvor problemet sannsynligvis så mangefasitert, at det å fokusere på bare dette området, det vil ikke løse problemet i det hele tatt.
Og det du hørte her var kun et bittelite utdrag fra en episode på halvannen time om kunsten å forstå et komplisert problem. Og hvis du vil høre hele denne episoden og forstå litt mer av hva jeg mener med dette kartet over det mentale terrenget, så kan du gå til patreon.com/sinnsyn og tegne et abonnement på mitt mentale treningsstudio. Hvis du jobber i en bedrift, i en kommune, i en eller annen organisasjon, hvor man kunne tenke seg et bedriftsmedlemskap på Sinnsyns mentale helsestudio, så det også tilgjengelig nå, og da kan man gå inn på webpsykologen.no og klikke seg inn på en brosjyr jeg har laget der, hvor det kontaktinformasjon om det å ha et bedriftsmedlemskap. Og hvis man har et bedriftsmedlemskap, så har man ofte flere som hører på de samme episodene, og så kan man diskutere tematikken, for eksempel i lunsjen, og da kan man risikere å få et fokus på sitt indre liv. Man kan risikere å få et fokus på hvordan man fungerer sammen på jobben, hvordan man kan forstå utfordringer man har på hjemmebane, konflikter med partner, etc., etc. Og for å kunne forstå dette, så må man klare å orientere seg i det psykologiske landskapet. Og blant de aller viktigste øvelsene på Sinnsyns mentale helsestudio evnen til å lese kart. Altså lese dette kartet over vårt psykologiske og eksistensielle liv, sånn at vi vet hvilken kvadrant og hvilken retning vi skal gå i for å finne gode løsninger på de utfordringene vi har på jobb, de vi har på hjemmebane, de vi har med venner, de vi har med indre uro, eksistensiell angst, etc., etc. For et hvert symptom ofte bare en slags pekepinn på at det et eller annet som ikke helt godt justert i vårt indre liv eller i måten vi lever livet på. Og for å kunne problemsøke på en god måte, så det lurt å ha et kart over ulike fasetter ved det å være menneske. Så derfor så dette blant de viktigste episodene, synes jeg, på et mentalt helsestudio, og hvis du da interessert I å høre hele dette foredraget om kunsten å forstå et komplisert problem, så det da episode 49 inne på Patreon eller på dette sinnssyns mentale helsestudio for bedrifter. Så der kan du gå til episode 49, og den episoden heter da «Kunsten å forstå et komplisert problem». Og ved å tegne et abonnement på dette helsestudio, så vil du da åpne for I hvert fall 49 ekstra episoder av Sinnssyn, en hel haug av øvelser, bøkene mine som lydbøker og mye, mye mer. Det var det jeg hadde for denne gang. Håper å se deg som medlem på helsestudio, eller så får du følge med her på den åpne podden, for det kommer hvert øyeblikk en ny episode. Shalabais.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.